Radio Day. Mitä piispa ajattelee suomalaispappien vihkimyksistä itärajan takana Venäjällä? Merkitsevätkö eri järjestöjen jumalanpalvelusyhteisöt sitä, että kirkko tosiasiassa on jo jakautunut? Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä keskiviikkoaamuna toimittajien kysymyksiin vastaamassa Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Kysymyksiä esittämässä Marja Tyynismaa Ilkka Pohjalaisesta, Jussi Rytkönen Kotimaasta, Sari Savela seurakuntalainen.fistä ja Kai Kortelainen Radio Daystä. Piispan kyselytunti keskiviikkona aamu 9:00. Viikonloppu uusinta lauantaina kello 13.35. Syksyn kaikki piispan kyselytunnit tietenkin myös suorana ja lähetyksen jälkeen tallenteina Day Plusassa. Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Kanava on Radio Day, minä olen Kai Kortelainen ja täällä studiossa tuulista myrskyaamua kirkastava punainen valo markkeraa sitä, että piispan kyselytunnin syyskausi on käynnistynyt. Suoraan lähetykseen journalistien tenttiin on saapunut Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Jos on paikalla oleva piispa suoraselkäinen ja syntyperäinen eteläpohjalainen, niin onpahan studiotiimikin tänään hieno ja asiantunteva. Piispan levikkialueen äänitorvesta Ilkka Pohjalaisesta meillä on täällä uutistoimittaja Marja Tyynismaa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Radio Dayn kyselytuntien kumppanimediasta kotimaasta studioon on saapunut artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Viime viikolla Radio Dayn suorassa viikon debattilähetyksessä sohaistiin kotimaan uutisen kirvoittamana itärajan taakse ja siellä vihittiin herätysliikejärjestöille 5 kappaletta pappeja. Koska aihe kiinnostanee tässäkin lähetyksessä, niin avataan peli tästä. Marja Tyynismaa Ilkka Pohjalaisesta. Ole hyvä.
Kiitoksia. Ihan tähän samaan teemaan, josta Kai äsken tuossa aloitti, niin kirkon oppeihin muun muassa naispappeuteen kriittisesti suhtautuneita on alettu vihkiä papeiksi Inkerissä. Mitä ajattelet tästä kehityksestä? Miten se sopii kirkon yhtenäisyyteen?
No selvästi huomaa, että tämä on aiheuttanut hämmennystä monilla tahoilla, paitsi täällä Suomen kirkossa, niin sitten myös tuolla Inkerin kirkossa. Että selvästi on nyt niin kuin asioita, joista pitäisi puhua ja puhua riittävästi etukäteen, niin että tällaiset ei tulisi yllätyksenä eikä jotenkin puskantakaan, vaan nämä pitäisi niin kuin avoimesti ja sopimusten mukaan niin kuin puhua etukäteen auki nämä tilanteet, mitä tulee. Että
Jussi Rytkönen, onko kysymyksiä tästä aiheesta tarkennettavaa?
Ehkäpä on. Varmaankin näiden Inkerin tapahtumien kirvoittamana Slöjön kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvainen joitakin päiviä sitten on ehdottanut kompromissia, jossa perinteisellä virkakannalla olevia voidaan vihkiä papeiksi ja he voivat toimittaa ehtoollisia. Ja sopuratkaisu hänen mukaansa voisi olla, että vaikka perinteisellä virkakannalla olevat eivät voisi toimia jatkossakaan paikallisseurakunnissa oman vakaumuksensa mukaisesti, näiden pastoreiden toiminta omissa tiloissa, kirkoissa ja rukoushuoneissa olisi vapaata. Ja nämä pastorit voisivat kastaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi ja toimittaa Herran pyhää ehtoollista. Mitä ajattelet tästä ajatuksesta? Onko se realistinen vai johtaisiko se vaikka teologisesti entistä suurempiin ongelmiin?
Joo, tietysti on hyvä, että aina pyritään etsimään kompromissia ja ratkaisua tällaisiin, koska ei tämä niin kuin kokonaiskirkon näkökulmasta niin kuin ole kenellekään hyväksi, että tällaisissa ristiriidoissa mennään eteenpäin. No, tämä nyt oli yksi tällainen aloite kompromissiin, mutta tietysti kompromissia tehdessä niin täytyy kuunnella kaikkia osapuolia ja käydä kaikkien kanssa keskustelua, että no tästä voi niin kuin lähteä liikkeelle, mutta en usko tätä ihan heti tälläkään ratkeaa tämä ongelma. Tietysti voisi niin kuin sitäkin miettiä, että voisivatko sitten kuitenkin nämä, jotka on sitoutunut tähän perinteiseen virkanäkemykseen, niin ajatella niin, että pitään sen näkemyksen voisivat silti osallistua näihin vihkimyksiin, missä on muitakin. Että kyllähän meillä mahtuisi niin kuin siihen pöytään erilaisiakin näkemyksiä.
Näistä jumalanpalveluksista vielä sen verran, että merkitsevätkö eri järjestöjen jumalanpalvelusyhteisöt sitä, että kirkko tosiasiassa on jo jakautunut ainakin liturgian viettämisen osalta?
Niin. Tietysti jos vertaa siihen tilanteeseen, missä aikaisemmin oltiin, jossa ajateltiin, että jumalanpalvelus on aina se kaikille ja kaikille herätysliikkeelle ja kaikille kirkollisille yhteinen. Se on nimenomaan se yhdistävä tekijä. Ja sitten muut toiminnat on sitten kullakin mitä on, niin siinä mielessä tietysti. Mutta ei tietysti taas toisaalta sikäli, että niin kauan kuin he kuuluvat luterilaiseen kirkkoon ja haluavat sitoutua luterilaiseen opetukseen ja tunnustukseen, niin kyllähän siinä vielä sellainen yhteys säilyy. Että vaikka näitä yhteisöjä on erilaisia eri puolilla.
No niin, olemme saaneet tähän lähetykseen mukaan tuolta myrskytuulten ja liikennettä hidastavien puhurien keskeltä myös seurakuntalainen.fi päätoimittaja Sari Savalan. Tervetuloa. Annetaan kysymysvuoro heti saman tien sinne.
No niin, tässä onkin jo keskusteltu näistä jakolinjoista ja kirkon jakautuneisuudesta. Ja nämä jakolinjathan on meidän yhteiskunnassa noin laajemminkin. Meillä tämä hyvin polarisoitunutta aikaa ja me ajallaan todella tyypillistä, että voimakas niin kuin jaottelu ja poteroituminen ja toisaalta myös haluttomuus ymmärtää toisella tavalla ajattelevaa. Ja nämä opit näkyy myöskin kirkossa, ei pelkästään näissä edellä mainituissa asioissa. No, pidit Raamattuopistolla opiston hengellisillä syventymispäivillä puheen, jonka lopetit näin. Hyvät ystävät, tänä aikana monenlaiset voimat pyrkivät saamaan aikaan hajannusta ja eripuraa. Voisimmeko tehdä niin, että emme suostu siihen, vaan pidämme ytimestä kiinni ja teemme yhdessä työtä kaikkien kanssa, jotka haluavat sitoutua samaan päämäärään? Kysymykseni sinulle kuuluu, että miten käytännössä ja konkreettisesti hajannusta voisi torjua ja toisaalta yhteyttä ja yhteisöllisyyttä lisätä seurakunnissa?
Joo, aivan kuten sanoit, niin tämä ei ole paitsi kirkossa, vaan koko yhteiskunnassa tällainen ääripäät korostuu ja tulee yhä enemmän sellaista konfliktia ja vastakkainasettelua. Ja mä ajattelin, että ylipäänsä kirkon tehtävä niin yhteiskunnassa kuin sitten kirkon sisäisessäkin toiminnassa elämässä olisi. Ja tietysti piispankin viran yksi keskeinen tehtävä tätä yhteyttä olla vaalimassa ja luomassa. Ja no tietysti yksi asia on siinä aina se, että saatetaan näitä eri tavalla ajattelevia yhteen keskustelemaan ja sitä kautta toivottavasti ymmärtämään paremmin toisia ja toisten lähtökohtia ja näkökulmia ja etsimään yhdessä sitten sitä yhdistävää tekijää. Että kyllähän se niin kuin huolestuttavaa, jos tällaiselle kauempana kirkon elämästä olevalle ihmiselle niin kuin päällimmäiseksi asiaksi jää mieliin vaikkapa keskustelu avioliitosta tai inkerin vihkimyksistä eikä sanoma Jeesuksesta, että siinä täytyy itse kunkin olla tarkkana, että pysyttää sen ydinasian ympärillä kuitenkin, vaikka sitten on näitä asioita, joista löytyy niitä eri mielipiteitä.
Tästä aiheesta jatkaisin vielä. Esimerkiksi kirkolliskokouksen työskentelyssä on jo pitkään näkynyt kuitenkin se kirkon jakaantuminen ja juoksuhaudat vaikuttaa välillä aika syviltä. Kysyisin, että näkyykö tämä jakautuneisuus jollakin tavalla myös piispain kokouksen työssä?
No onhan se ihan tosiasia, että piispain kokouksen jäsenelläkin on joissakin asioista erilaisia, hyvinkin vastakkaisia näkemyksiä, mutta oma kokemukseni on, että siitä huolimatta me pystytään oikein hyvin yhdessä tekemään työtä ja keskustelemaan asioista, että toivottavasti voidaan siinä jollakin lailla näyttää niin kuin esimerkkiä sitten muillekin, että se että ollaan eri näkemyksiä on asioista, niin ei tarkoita, etteikö voitaisiin hyvin sitä yhdessä kuitenkin asioita viedä eteenpäin ja päättää.
Ja. Ihan vaan pikainen kommentti tähän, että oma kokemukseni kyllä on niin kuin seurakunnan luottamus elimistä, että tavallaan se semmoinen niin kuin haluttomuus oikeastaan edes ymmärtää, miksi toinen ajattelee, niin se on hyvin voimakasta. Ja se on tosi sääli, että vaikka tullaan yhteen, niin tavallaan on niin lukkiutuneet ne näkemykset, että siitä ei niin kuin, se ei johda oikein mihinkään. Voitko tässä jotain tehtävissä?
Sepä se just on, mutta juuri siinä se toinen toiseen tutustuminen ja toisen niin kuin ajattelun taustojen niin kuin ymmärtäminen, niin kyllä se, sitä vaaditaan, sitä tarvitaan varmasti tämän aikana entistä enemmän.
Marja Tyynismaa, Ilkka Pohjolainen.
Papeista yhä useampi on tällä hetkellä valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Tuossa itsekin viittasit tähän avioliittoasiaan. Ja näin tekevät saa kuitenkin aika usein varoituksen tuomiokapitulilta, koska on toimineet vastoin kirkon virallista kantaa. Miten näet, millainen vaikutus tällä on kirkon julkikuvaan ja siihen, miten näkemykset jakautuu?
Joo, ihan sekään hyvää kuvaa anna, että siinä on sellaista tietynlaista sekavuutta, että toisaalta on selkeät ohjeet ja sitten toisaalta sitten on erilaisia käytäntöjä ihan eri hiippakunnissakin. Tällä hetkellähän se on sovittuna itse asiassa jo ennen kuin aloitin, niin taisi olla piispain kokouksessa sellainen sopimus, että pyritään jättämään rankaisematta näitä jotka vihkii tässä tilanteessa, koska tämä on niin kiistanalainen asia tällä hetkellä kirkossa ja se mukaudet on käsittääkseni joka hiippakunnassa toimittukin, että ei ole rangaistuksia jaettu, vaikka on toki ehkä asioissa keskusteltu, jos tällaisia vihkimisiä on.
Sari Savala.
Miten näet, että onko kirkolliskokouksella oikeastaan enää mitään roolia, kun tuntuu, että ohituskaistaa mennään sujuvasti? Viittaan nyt tähän äskeiseen kysymykseen ja siitä sitten tähän, että yhä useampi seurakunta tekee nyt näitä päätöksiä, että avaamme tilat samaa sukupuolta olevien parien vihkimykselle. Ja sitten sitä seurakunnassa perustellaan siltä, että seurakunnalla on oikeus päättää, kenelle se tiloja antaa. Vaikka toisaalta voidaan ajatella, että tämä on opillinen kysymys, josta päättää kirkolliskokous. Niin kuitenkin tavallaan tästä niin kuin sooloilu on aika vahvaa ja ajetaan ohituskaistaa, niin onko kirkolliskokouksella oikein mitään roolia tässä enää?
Joo, se on. Siellähän tehtiin piispain kokoukselle aloite tämän keskustelun niin kuin edistämisestä ja se työskentely on kesken ja varmasti siinä vaiheessa, kun siihen saadaan niin kuin päätös, niin sitten se tulee kirkolliskokouksen keskusteluun myöskin, että ihan samaa mieltä, että tilanne on sekava ja sellainen, joka nyt vaatisi aika pian jonkinlaista ratkaisua johonkin suuntaan.
Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin on tänään vastaamassa Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Minä olen Kai Kortelainen ja kysymyksiä täällä ovat esittämässä Marja Tyynismaa Ilkka Pohjolaisesta, Sari Savela seurakuntalainen.fi:stä ja Jussi Rytkönen Kotimaasta. Kirkko on aikamoisessa talouskurimuksessa, näin puhutaan, ja osa seurakunnista ainakin on tämän aiheuttamassa ahdingossa. Jatketaan hiukan tuosta rahasta ja kirkon tilanteesta sen suhteen pienen tauon jälkeen.
Piispan kyselytunti. Radio Day.
Työpaikka on paljon muutakin kuin vain paikka, jossa tehdään töitä. Helsingin seniorisäätiössä se huomioidaan jokaisena päivänä. Parhaat osaajat viihtyvät meillä pitkään monipuolisen tehtäväkuvan, vaikutusmahdollisuuksien sekä mukavan työporukan vuoksi. Haluatko osaksi hyvinvoivaa työyhteisöämme? Helsingin seniorisäätiö tarjoaa inspiroivia uramahdollisuuksia hoitoalan ammattilaisille. Katso avoimet työpaikat seniorisaatio.fi.
Päivittäin 21 lasta kuolee Suomessa abortin kautta. Tahdotko tehdä asialle jotain? Tule lauantaina mukaan jo kolmatta kertaa järjestettävälle Marssille elämän puolesta. Marssi elämän puolesta kulkee Helsingin Senaatin torilta Eduskuntatalolle, jossa luvassa puheita ja lauluesityksiä. Lisätietoja Marssista löytyy osoitteesta marssielämänpuolesta.com. Kulkue lähtee Senaatin torilta lauantaina 23. syyskuuta kello 14. Syntymättömät lapset ovat liian pieniä puolustamaan itseään. Tule sinä puolustamaan heitä.
Vesikatto on rakennuksen tärkein suoja. Tiedätkö, missä kunnossa kattosi on? S-Katto on huopakattojen ja kattoremonttien vankka osaaja Etelä-Suomen alueella. Asiantuntijamme antaa osaavan arvion kattosi kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista. Antaa sataa, mutta korjataan katto ensin. S-Katto. Takuulla tiivistä. S-Katto.fi.
Anna hetki itsellesi, hetki hiuksillesi. Parturi Kampaamo Hiusmestarit Helsingin Pitäjänmäessä on myös ekokampaamo, jossa on korkea ammattitaito ja laadukkaat luonnolliset tuotteet sinun tarpeisiisi, sinut kohdaten. Varaa meille aikasi hiusmestarit.fi tai soita 050 475 4474. Lämpimästi tervetuloa.
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä kysymyksiin vastaamassa Lapon hiippakunnan piispa Matti Salomäki ja terävä toimittajajoukko täällä esittämässä kysymyksiä. Annetaan kysymysvuoro Maria Tyynismaalle ja Ilkka Pohjalaiselle.
Kiitoksia. Osassa seurakuntia alkaa olla jo aika vakaviakin talousvaikeuksia. Millaisia keinoja tämän tilanteen korjaamiseksi on olemassa?
No, ne on tietysti nämä normaalit keinot, joita on jouduttukin käyttämään, että kiinteistöjä vähentää ja henkilöstöä vähentää. Ja Lapua hiippakunnassa on kahtena edellisenä vuodenvaihteena 4 seurakuntaa liitetty isompiin seurakuntiin, jolloin sitä kautta on saatu sitten toimintaa turvattua. Mutta tietysti sitten toinen puoli, kun menot vähentyy, niin sitten täytyy miettiä, että onko tuloja saatavissa jostain lisää. Että joillakin seurakunnilla on esimerkiksi maata sopivilla alueilla ja sinne on sitten voitu tuulivoimaa rakentaa ja siitä on huomattavia tuottoja tullut seurakunnille. Että aina tällaisia uusiakin mahdollisuuksia, ehkä aurinkoenergiapuistojakin voisi seurakuntien metsiin rakentaa. Varsinkin tulevaisuudessa, jos myöskään entisenlainen metsähoito ei enää ole niin sallittua ja tuotot sitä kautta jää vähemmiksi, niin tällä lailla aina täytyy näitä uusia ajatuksia miettiä.
No jatkan vielä tästä teemasta. Yksi kirkon tärkeistä tehtävistä on diakoniatyö. Miten nämä talousvaikeudet ovat vaikuttaneet sen toteuttamiseen?
No tietysti se vaikuttaa kaikkien seurakunnan toimintaan ja monissa seurakunnissa sitä vähennystä joudutaan tekemään vähän niin kuin juustohöylällekin, joka työalalta vähentämään. Mutta toisaalta diakoniatyöllä on monissa seurakunnissa omia rahastoja ja siellä saattaa olla kyllä jonkun verran puskuria sitten, ettei nyt välttämättä vielä niin paljon näy siinä, että olisi joutunut diakonia-avustuksia vaikka paljon vähentämään, mutta tulevaisuus totta kai se näkyy sitten myös siinä.
Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Seurakuntia on paljon viime vuosikymmeninä yhdistelty ja taitaa ne taloudelliset syyt olla siinä yleensä taustalla. Kysyisin, että onko kirkossa oikea määrä hiippakuntia, kun niiden määrähän menneenä vuosisatoina ja vuosikymmeninä vähitellen kasvoi, koska Suomi on laaja maa ja väestö lisääntyi ja kirkon jäsenistö lisääntyi. Mutta tuleeko jatkossa säästöpaineessa eteen ehkä myös kysymys hiippakuntien yhdistelystä ja niiden määrän vähentämisestä? Onko tästä ollut koskaan mitään puhetta?
No varmasti siitäkin on. Jollakin tasolla on ollut puhetta, kun kirkon tulevaisuutta on mietitty, mutta ajattelin sitten, että se ei ehkä lähiaikoina ole semmoinen paine niiden määrää ruveta muuttamaan. Tällä hetkellä tosiaan 9 hiippakuntaa ja ne on aika lailla nyt näiden, kun ne on maakuntarajojen mukaan nyt tällä hetkellä jaettu, niin ne on aika lailla samankokoisia ja siinä on niin kuin piispalla sellainen kohtuullinen määrä seurakuntia kaitsettavana. Esimerkiksi Lapua hiippakunnassa nyt 36 seurakuntaa, joka tarkoittaa, että hyvin noin 10 vuoden aikana keritään joka seurakunnassa piispan tarkastus kerran tekemään ja näin, että voi olla, että jossain vaiheessakin tulee sitten mietintää, mutta en näe sitä nyt ihan lähitulevaisuudessa kyllä.
Maria Tyynismaa.
Pieniin seurakuntiin on ollut vaikea löytää pysyviä pappia. Tulee mieleen esimerkiksi se oma toinen kotiseurakunta Evijärvi, jossa on ollut lyhyitä sijaisuuksia pitkään. Mitä tämän tilanteen parantamiseksi voitaisiin tehdä? Miksi nämä pienet seurakunnat ei kiinnosta?
Kyllä, ja kun valitettavasti ei ole vain pienet, vaan isotkin. Ja se ei ole taas pelkästään esimerkiksi meidän hiippakunta, vaan se tuntuu olevan ihan täällä etelässäkin sama tilanne. Ja koskettaa myös vaikkapa kirkkoherran viran hakuja, että ihan isoinkin seurakuntiin ei tahdo montaa hakijaa löytää, jos lainkaan. Mustasaari esimerkiksi tuolla meillä on ollut sellainen, johon ei ollut hakijoita ja piti laittaa uudestaan auki. Ja vihittäviä on sinänsä niin kuin riittänyt, että sillä jos vaan tarvitaan taloudessa seurakuntapappia, niin kyllä meillä vihittäviä on kuitenkin ollut. Mutta siinäkin jo näkyy sellaista huolestuttavaa piirrettä, että näitä harjoitteluun tulevia opiskelijoita, mitä on Helsingistä esimerkiksi ollut viime vuosina niin 50 paikkeilla, niin nyt on 20 paikkeilla vaan niin kuin tulossa. Että sitten valitettavasti moni, joka kenties on päässyt papereilla sisään sitten vuoden parin teologiopiskelun jälkeen, huomaa, että ei tämä nyt ollutkaan se oikea ala ja heistä ei tule sitten kirkon työntekijät. Tässä tilanteessa ollaan ja koskee paitsi pappeja, niin jossakin määrin myös muitakin seurakuntien työntekijöitä. Ja toki palkkaus on yksi kysymys ja ylipäänsä tämä, että ei välttämättä ole enää niin muodikasta olla kirkossa töissä tai että muuta tällaisia isompia trendejä, sitten, jotka myös voi vaikuttaa tähän tilanteeseen.
Sari Savala.
Tuohon kirkkoherran kysymykseen, kun mainitsit, että kirkkoherran virkaakin hakee nykyään harvempi joukko kuin aikaisemmin, ja on samaan asiaan kiinnittänyt huomiota. Ja tuossa joitakin aikoja sitten haastattelin nuorta seurakuntapastoria ja ei niistä kysymys, että voitko nähdä itsesi joskus tulevaisuudessa kirkkoherrana. Niin hän vastasi jotenkin näin, että kyllä varmaan joo, jos sitä tehtävänkuvaa jotenkin muutettaisiin, että kysymykseni kuuluu, että onko kirkkoherran tehtävä nykyään liiaksi tämmöinen hallinnollinen virkamies, että tavallaan ei mennäkään enää evankeliumikylki edellä ja niin kuin tavallaan paimenena, vaan hallinnollisena virkamiehenä, jolloin se ei tunnu enää attraktiiviselta, kun se on ongelmien ratkaisua.
Kyllähän se näin on se kehitys mennyt, että näitä hallinnollisia tehtäviä on tullut kaiken aikaa lisää ja se, että vaikka on pienikin seurakunta, niin siellä on melkein se sama hallinnollinen rumpa pyöritettävänä kuin isommassa, eikä siihen sellaisen peruspopin työhön jää sitten enää silleen aikaa kuin ennen. kyllä se näin valitettavasti on. Itse olen pitkään kanssa toiminut kirkkoherrana, että toisaalta pidin siitä, että siinä tehtävässä sai tehdä sekä tällaista hallinnollista ja työjohdollista, että myös seurakuntatyötä, mutta tietysti mitä isompaan seurakuntaan menee, niin sitä enempi se jää siihen hallinnollisiin tehtäviin, monine kokouksineen ja muihin.
Kirkkoherrat ovat heitä, joilla usein on jo työuraa kirkossa tai seurakunnassa takana. Napaan kiinni nyt, mitä Matti Salmäki sanoi tuosta, että kirkko ei tänä päivänä välttämättä ole enää niin trendikäs paikka, jos ajatellaan vaikka nuorempien ikäpolvien ammattivalintaa, uravalintaa. Onko tähän aihepiiriin kysymyksiä? Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Mitä sanoisit elämänuraa miettivälle nuorelle ihmiselle, joka harkitsee kirkollista ammattia ja tietysti siihen opiskelemista ensin, mutta ehkä samalla pelkää, että jäseniään menettävä kirkko ei jossain vaiheessa ehkä enää olekaan hyvä työllistäjä tai palkanmaksaja?
Joo, kyllä mä silti itse haluan rohkaista kaikkia työhön, niin kuin Paavali se jossain sanoi, että joka pyrkii seurakunnan kaitsijan toimeen, pyrkii jaloon toimeen, niin kyllä voin sen allekirjoittaa, että se on jalo tehtävä toimi. Totta kai haasteet muuttuu ja tämä aika ei siinä mielessä ole helppo aikaa ja täytyy ehkä yhä enempi niin kuin perustella kirkon olemassaolo ja toiminta eri tahoille, joka myöskin vaikuttaa siihen, että ei olekaan enää välttämättä niin itsestään selvää, että kirkko on siellä ja täällä mukana. Mutta toki vielä monessa paikassa kirkkoa pidetään hyvin mielekkäänä yhteistyökumppanina ja vastaanotto on positiivinen, että kyllä sekin täytyy vielä muistaa, ei pidä turhaa maalata synkkiä pilviä taivaalle. Mutta että kyllä mä rohkaisen, joka miettii tätä, niin tämä on hieno olla tässä valtakunnassa työssä.
Niin monessa paikassa pidetään, sitten jossain ei ehkä pidetä. Pohditaan hiukan muuten näitä alueellisia eroja tässä. Tartutaan tähän aihepiiriin. Sari Savela, ole hyvä.
Joo, sinut viittiin Lapon hiippakunnan piispaksi helmikuussa 2022. Mitkä ovat, ja olet aikaisemminkin työskennellyt Lapon hiippakunnassa ja tunnet hiippakunnan varmasti hyvin. Mitkä on käsityksesi mukaan hiippakunnan erityispiirteet muihin hiippakuntiin verrattuna?
No, Lapon hiippakunta on tietysti sellaista vahvaa herätysliikkeet ja vaikutusaluetta ollut perinteisesti on edelleenkin, että esimerkiksi viime kesänä siellä oli neljät herätysliikkeiden valtakunnalliset kesäjuhlat, joka kertoo siitä. Ensi kesänä on ainakin kahdet tiedossa, plus sitten vielä vapaiden suuntien vastaavia juhlia. Niin kyllä sellainen, no siitä on puhuttu siitä raamattovyöhykkeessä, niin kyllä sillä niin kuin, kyllä se jotenkin kuvaa ehkä sitä Lapua hiippakuntaa osittain, mutta toisaalta sitten siellä on kolme suurinta kaupunkia, Jyväskylä, Seinäjoki, Vaasa, jotka on sitten kukin kanssa omanlaisia. Jyväskylä suuri opiskelijakaupunki, Suomen ja lienekö maailman suurin luterilainen seurakunta, noin 90 000 jäsentä. Seinäjoki taitaa olla tällä hetkellä oikeastaan ainut kasvava seurakunta nyt tässä viime aikoina ollut meidän hiippakunnassa ja Vaasa puolestaan sellainen hyvin monikulttuurinen taas sitten ehkä tuleva akkuteollisuuden keskittymä, jos kaikki suunnitelmat toteutuu, jossa puhutaan muistaakseni 80 eri kieltä, että tällaisia hyvin erilaisia. Sitten on tässä paljon näitä keskisuuria ja pienempiä pieniä seurakuntia, pienempiä ehkä Kaskinen siellä rannikolla, että sitten on näitä kaksikielisen alueen reunamillakin olevia seurakuntia myös sieltä löytyy.
Marja Tyynes.
Jatkan tuohon kysymykseen. Sanoit tuossa, että Vaasassa puhutaan, oliko se peräti 80 eri kieltä. Minkälaisia haasteita tämä tuo sitten seurakunnalle ja kirkon toiminnalle?
Joo, kyllähän se ihan erilainen tilanne on, kun mennään jollekin pienelle paikkakunnalle kyllä siellä nimenomaan tällainen monikulttuurisuus eri tavalla pitää ottaa huomioon ja hyvin on Vaasassa otettukin, että siellä on kyllä siihen panostettu. Ja nyt parhaillaan siellä ollaan valitsemassa uutta kirkkoherraa, joka on myös merkittävä valinta siinäkin mielessä, että miten toimitaan tällaisessa ympäristössä. Tietysti muutenhan niin kuin Etelä-Pohjanmaalla puohiippakunta, varsinkin Etelä-Pohjanmaan seutu on sellaista, jossa on poikkeuksellisen vähän niin kuin maahanmuuttoa ja ulkomaasta väkiä, että mutta siinä just niin tämä Vaasan seutu esimerkiksi on sitten poikkeus.
No, 2 vuoden ajan olet nyt toiminut piispana. Millaisia muutoksia tuo työ on tuonut omaan ajatteluun? Oletko joutunut esimerkiksi tarkistamaan kantoja joihinkin asioihin sen jälkeen, kun aloitit tehtävässä?
No ehkä lähinnä se, että nyt niin kuin täytyy ja pitää ja saa katsella monia asioita niin kuin paljon laajemmasta näkökulmasta, että ei vain sen yhden seurakunnan tai näin vaan nähdä. Ja totta kai, että siihen on tullut sitten nämä kansainvälisiäkin tehtäviä ja ekumeenista näköalaa tällaista, niin totta kai se niin kuin avartaa ja vaatii sitä, että pitää katsoa paljon laajemmalta näköalalta sitten kaikkia asioita oikeastaan. Mutta on pitänyt sitä itse hyvin mielenkiintoisena ja hyvänä näkökulman muutoksena.
Näin meille puhuu Lapuan piispa Matti Salomäki. Tämä on suora lähetys Radio Daystä, piispan kyselytunti, jossa kysymyksiä ovat esittämässä Maria Tyynismaa, jotka pohjalaisesta Sari Savela seurakuntalainen .fi:stä ja Jussi Rytkönen kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen, kun nyt on puhuttu kirkosta ja seurakunnasta, niin eipä unohdeta puhua Raamatusta. Palataan siihen aiheeseen ihan tuossa tuokiossa.
Piispan kyselytunti. Radio Day.
Haaveiletko yhteisestä ajasta oman puolison kanssa syksyn kiireiden vastapainona? Parempi avioliitto ry:n syksyn parisuhdekurssi järjestetään Järvenpäässä 7.–8. lokakuuta. Viikonlopputapahtumassa voitte hoitaa ja syventää suhdettanne luentojen ja vertaistuen avulla. Pariluentojen lisäksi perheterapeutti Elli Meklin auttaa osallistujia olemaan samalla puolella vanhemmuudessa. Vertaisryhmiä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset. Tapahtumassa on tarjolla lastenhoito, jotta vanhemmat voivat täysipainoisesti keskittyä oman suhteen hoitamiseen. Kristillisyys on läsnä lauluissa ja alkurukouksissa. Painopiste on parisuhteen hoidossa. Kaikki Parempi avioliitto ry:n syksyn kurssit ja tapahtumat löydät osoitteesta parempiavioliitto.fi. Osallistu ja ota ystäväpariskuntakin mukaan.
Murru! Älä astu siihen ja tallo niitä puolukoita. Mä oon säästellyt niitä talveksi. Jaksaa sitten täydellä mahalla nukkua keväällä pidempään. Lompsista vaan. Tavataan sitten maaliskuussa Radio Dayn ystäväkalenterissa.
Tilaa sinäkin ystäväkalenteri vain 12€ plus postikulut. Tai osta heti 5 kappaletta, niin lähetämme ne sinulle edullisesti 59€ yhteishintaan ja puolikkailla postikuluilla. Soita arkisin ennen 30 Radio Dayn vaihteeseen 09 751 44 511 tai tilaa netistä radioday.fi kautta kalenteri.
Antaa sataa, mutta korjataan katto ensin. S-katto. Takuulla tiivistä. S-katto.fi.
Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen, täällä vastapäätäni Radio Dayn studiossa istuu Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Toimittajana paikalla Maria Tyynismaa, Sari Savela ja Jussi Rytkönen. Niin, lupailin, että yritetäänpä kysyä jotain Raamatusta. Annetaan seurakuntalainen.fi päätoimittaja Sari Savelalle siinä kysymysvuoro tähän alkuun.
Vuonna 2018 kirkon akateemisten jäsentutkimuksen mukaan vain 47% papeista piti Raamatun lukemista ja opettamista erittäin tärkeänä. vertailuvuosi vuonna 2014 luku oli 55%. Eli noin puolet piti Raamatun opettamista seurakunnan olennaisena tehtävänä 5 vuotta sitten. Voi olla, että osuus on vielä pienempi. Tänä päivänä, miten sinä vahvistaisit Raamatun asemaa seurakunnassa?
Joo, se on tärkeä kysymys ja asia, ja kussakin seurakunnassa siihen varmasti eri tavalla ratkaisuja löydetään. Meillähän viime vuonna piispat julkaisi tällaisen piispan kirjeen raamattuaiheeseen, Raamattu ja kirkko nimeltään, ja senkin yksi tarkoitus oli varmasti se, että seurakuntalaisia rohkaistaan lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Ja ihan todella tärkeä tehtävä. Senkin takia tiedetään, että 4-vuotiskertomuksessa todettiin, että Jumalaan uskovien osuus on parissakymmenessä vuodessa Suomessa puolittunut. Ja jotenkin se Jumalaan uskominen ja Raamattu kuitenkin liittyy yhteen, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Että kyllä tämä on todella tärkeä tehtävä. Totta kai itse pidän monella tavalla asiaa esillä, ja tämän vuoden yhtenä tavoitteena meidän toimintasuunnitelmassa hiippakunnassa oli myös tämä piispain kirjeen esillä pitäminen, ja siinä meillä se Raamatun aseman esillä pitäminen ja korostaminen. Ja ehkä haluaisin niin kuin rohkaista ihmisiä niin kuin vain lukemaan sitä, että se usein sitten menee niin kuin tällaisten väittelyjä, ristiriitoja ja muiden kautta, että käytetään sitten Raamattua sellaisena aseena sitten siinä, niin silloin se menee vähän niin kuin hukkaan, että sitä voisi enempi käyttää semmoisena henkilökohtaisen uskon rakennusaineena, niin sitäkin haluaisin korostaa enemmän.
Tekee mieleen Raamatusta kysyä, että onko Matti Salmäki tämä uusi UT2020 käännös sinulle tuttu, ja jos on, niin minkälainen näkemys siitä?
Joo, jossakin määrin tuttu kyllä, mutta en nyt sille aktiivisesti päivittäin sitä käytä, vaan ihan tätä virallista kirkkoraamattua. Mutta mun mielestä on hyvä, että on näitä erilaisia käännöksiä, myös tätä uutta. Se aina antaa joihinkin asioihin ihan niin kuin uudenlaista sävyä ja sisältöä. Tuttujakin kohtia lukee uuden käännöksen kautta, niin oikein hyvä, että
näitä nuorestakin tulee. On tässä lähetyksessä puhuttu, ja
kyllä,
on siitä jo moni vähän vanhempikin tykönen. Jussi Rytkönen, Kotimaa.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa otettiin vuosituhanteen vaihteessa käyttöön uusi katekismus, ja ajatus oli tietenkin se, että sitä myöskin sitten kirkossa tutkittaisiin. Se jaettiin joka savuun, muistaakseni, se uusi katekismus silloin. Onko luterilaisen opin harrastus mielestäsi kirkossa riittävää, siis kaikilla tasoilla, ja pitäisikö erityisesti papiston ylipäätään paneutua nykyistä enemmän teologiaan?
Ehdottomasti pitäisi, ja ei ole riittävää. Että kyllä mun mielestä olisi tarpeen näitä ihan kerrata. Viitaten justiin tuohon äskeisenkin 4-vuotiskertomuksen tulokseen, että näitä entistä huonommin tunnetaan ihan näitä luterilaisenkin uskon keskeisiä kohtia, että kyllä niitä olisi ihan tarpeen säännöllisesti käydä läpi, ja katekismus on siihen oikein oivallinen apuväline. Vastahan tuli tuossa keväällä, taisi olla tämä Agiliittojen tutkimus papiston ja kanttoreiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista, ja siinäkin yhtenä asiana tuli, että jos tällainen puuttuu, tällainen henkilökohtainen uskon harjoittamisen näkökulma ja harjoitus muu, niin sekin tavallaan niin heikentää vie motivaatiota siltä työltä. Että se on niin senkin näkökulmasta hyvin tärkeää, että jaksaa ja on motivaatiota tehdä hengellistä työtä, että myös itse saa siihen ravintoa ja myös tätä kristillisen opin kertausta.
Marja Tyynismaa, Ilkka Pohjalainen.
Kirkko tavoittaa edelleen valtaosan 15-vuotiaista suomalaisista rippikoulun kautta. Mutta mitkä ne on ne kirkon keinot pitää nuoret mukana konfirmaation jälkeen ja sitten myös vastata siihen tämän hetken nuorten hätään, joka on tutkimusten mukaankin on masennusta, ahdistusta, uupumusta, mielenterveysongelmia entistä enemmän. Hmm. Mitä kirkko pystyy tekemään nuorten oloa helpottaakseen?
Joo. Se on hyvin tärkeä kysymys kirkon tulevaisuutta ajatellen. Ja tosiaan tämä nuorten semmoinen pahoinvointi meidänkin hiippakunnassa tuli esimerkiksi viime kesän jälkeen esiin, että rippikouluissa tuli enempi kuin koskaan sellaisia uutisia, että on ollut ongelmia joko nuorilla tai sitten henkilöstöllä, että kyllä tilanne on haastava ja nuoret tarvii tukea entistä enempi. No, monenlaista on tietysti tehty ja tehdään kaiken aikaa ja olisi tärkeää saada niin kuin jatkettua sitä tiivistä yhteyttä, joka rippikoulun aikana useille syntyy. Yhtenä varmasti, joka siinä voi auttaa, niin on nyt meillä tällainen polkutoimintamalli, jossa pyritään siihen, että eri ikäisille löytyisi heidän oman kiinnostuksen huomioiden sellainen tapa toimia seurakunnan yhteydessä eri ikäisenä, että se jatkuisi se polku, ettei se niin kuin katkee johonkin kohtaan, vaan aina olisi joku seuraava sitten mahdollisuus sen jälkeen. No, yhtenä on tietysti tämäkin nuorten vaikuttajaryhmien toiminta, eli nyt uuden kirkkolain myötä, niin joka seurakunnassa pitäisi ensi vuoden alusta olla tällainen nuorten vaikuttamisryhmä, jonka kautta he voivat osallistua myös seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon. Se ei tietysti niin kuin tämä hallinto välttämättä kaikkia nuoria niin kiinnosta, mutta kuitenkin siinä on ajatus se, että se nuorten ääni tulisi kuuluvia myös siellä, missä tehdään nuoriakin koskevia päätöksiä ja tulevaisuuden linjauksia, niin toivon, että silläkin voisi olla sellainen merkitys, että nuoria saataisiin sitoutumaan entistä enemmän seurakuntaan sekä päätöksenteko että toiminta.
No hei, jos hallinto ei kiinnosta, niin pysähdytään hetkeksi pohtimaan, että mikä saattaisi kiinnostaa. Onko tästä ajatuksia tai kysymyksiä? Jussi Rytkönen.
Niin, nuoret ovat tunnetusti somessa. Keskittyykö media ja somejulkisuus kirkosta ylipäätään puhuttaessa liiaksi kirkon ongelmiin? Että mitä hyvää ja tärkeää voisi tai ehkä suorastaan pitäisi myös kirkosta kertoa?
Ja mun mielestä ylipäänsäkin tiedotusvälineet tuo esiin enempi vain sitä problematiikkaa, mitä kirkossa tapahtuu. Ei välttämättä sitä kaikkea hyvää, mitä siellä tehdään. Ja totta kai ne uutiskynnyksen ylittäjät, jos vain tällaiset, jotka on vähän erilaisia tai tunteita herättäviä asioita, mutta kyllä ehdottomasti näin, että niin kuin on todettu, että monille nuorille se digimaailma on niin kuin ainut alusta, missä he kohtaa kirkon ylipäänsä. Ei he tuu mihinkään fyysiseen tilaan välttämättä, vaan ainut todellisuus kirkon läsnäolosta on siellä. Niin ilman muuta siellä pitäisi niin kuin vastaisuudessa entistä enempi olla tarjolla ihan kaikkea sitä, mitä on vaikka tuolla kirkossa tai seurakuntatalolla tarjolla. Että siinä on iso haaste kyllä. Ja mahdollisuus tulevaisuuteen tavoittaa sitten myös nuoria.
No niin, tässä tuli piispalta vähän median edustajillekin piikkiä. Sieltä tartutaan helpommin kielteisiin negatiivisiin aiheisiin ja ongelmiin. Marja Tyynytmä.
Joo, jatketaan tuolla verkkopuolella. Korona-aika vei seurakuntien lähetyksiä pitkälti verkkoon, kun ei ollut lupa kokoontua yhteen. Ja niistä aika iso osa on myös jäänyt sinne verkkoon. Onko tämä nyt sitten se suuntaus ja kehitys jatkossakin, että entistä harvemmin kokoonnutaan samojen seinien sisälle, vaan kuunnellaan sitten kuka mistäkin niitä lähetyksiä?
Joo. Korona-aika sai tällaisen ison loikkauksen tosiaan myös kirkossa ja Jumalan palveluksessa yllättäen sitten aikaiseksi. ja silloin käytännössä joka seurakunnasta ruvettiin lähettää näitä digilähetyksiä. Ja osassa seurakunnista ne on jäänyt ihan joka viikoittaiseen, osassa silloin tällöin. Ja totta kai sitten on niin kuin mietitty, että viekö tämä nyt sitten seurakuntalaiset sieltä kirkosta, jos se on tarjolla siellä kotisohvallakin. Ja toisaalta on sitten se, että kyllähän me tarvitaan myös tällaista fyysistä kohtaamista ja vaikkapa ehtoollisen vietto, niin ei oikein onnistu muuten kuin tulemalla paikan päälle. Mutta että mä ajattelen tämän mahdollisuutena ja tämä korona-aika toi tämän uuden mahdollisuuden nopeasti meidän käyttöön ja sitä on hyvä käyttää edelleen. Se tavoittaa, sitä kautta tavoitetaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ennenkään käynyt kirkossa, mutta nyt sitten on löytynyt se yhteys niin kuin sitä kautta.
Onko tehty selvityksiä, varmasti on, siitä, miten paljon enemmän nyt sitten seurataan esimerkiksi just Jumalan palveluksia, kun on olemassa tämä verkkomahdollisuus?
Joo, kyllä sitä kautta niissä seurakunnissa, missä säännöllisesti on sitä, niin ainakin kymmeniä seuraajia näyttää olevan säännöllisesti jopa sitten satoihin menevää määrää. Ja ennen kaikkea siinä on se hyvä puoli, että se ei ole sidottu siihen paikkakuntaan, että voi myös täältä käsin seurata Lakeuden ristin messua tai sitten kuunnella, kun siellä luotaan oman läheisen kaste tai hautauskuulutus tai muuta, niin tällaisia uusia hyviä mahdollisuuksia se myös toi sitten mukana.
Niin mainitsit Matti Salomäki tämän ehtoollisen vieton, että kun se ei onnistu muuta kuin paikan päällä, mutta onko tämä kanta nyt kirkossa tai vaikka piispojen kesken ihan sellainen lukittu, että ei voida nähdä niin, että tällainen etäehtoollinen asetussanat tulevat sieltä kirkosta verkon välityksellä ja sitten ihmiset vois kotona ajatella, että se ehtoollinen on validi myöskin näin autettuna, todellinen ehtoollinen. Mitä tässä pitäisi ajatella? Onko tämä näin tappiin asti, niin kuin äsken sanoit?
Joo, kyllä se on meidän kirkon opetus ja useampien kirkon opetus edelleen. En tiedä, mitä tulevaisuus sitten tuo tullessa, jos tässä kohta ollaan pääsääntöisesti vain verkon kautta yhteydessä toisiimme, niin silloin tietysti tätäkin asiaa täytyy miettiä uudestaan.
No mikä se perusfundamentti, mihin tämä opetus perustuu, se luovuttamaton juttu?
No ehkä se on se, että asetus sanoja luettaessa Kristus on siinä fyysisesti leivässä ja viinissä meidän keskellämme. Ja sitten kaikki, ehkä se, että se kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja papin johdolla, niin kuin se meidän kirkossa on säädetty papin toimitettavaksi tämä ehtoollinen. Ja jotenkin se kuuluu sen ehtoollisen luonteeseen se, että siinä ollaan silloin paikan päällä ja fyysisesti läsnä ja fyysisesti syödään ja juodaan yhdessä jaetaan se leipä. On vaikea jakaa leipää, jos ollaan tuolla ruudun takana samaa leipää tai samaa malia.
No tästä ehtoollisasiasta voisi puhua vaikka kuinka pitkään, jos minulta kysytään, mutta mennään eteenpäin, sillä lähetys rientää. Päätoimittaja Sari Savela.
No, tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi syyskuun alkupuolella politiikan toimituksen yhdistyksen jäseniä presidentin linnassa ja tilaisuudessa presidentti puhui poikkeuksellisen suoraan sodan eskaloitumisen mahdollisuudesta ja ydinsodan vaarasta. Hän sanoi, se riski, että atomiaseet alkavat puhua, on aivan valtava. Kyllä se merkitsee loppua. Mitä sinä ajattelet presidentin sanoista ja vielä jatkokysymys tähän, että puhutaanko mielestäsi kirkossa riittävästi lopun ajoista, elämän päättymisestä, iankaikkisen elämän toivosta vai keskitymmekö liiaksi tämän puoleiseen?
Varmaan se suuntaus länsimaissa on ollut viime vuosikymmeninä se, että enempi on jotenkin keskitytty tähän ajalliseen. Ja ehkä se on ylipäänsäkin se, että silloin kun on tällaiset helpommat ajat, niin silloin jotenkin huomio kiinnittyy tähän. Mutta sitten kun ollaan siinä todellisuudessa, että ihmisiä kuolee lähellä, niin silloin herää entistä enemmän tämä kysymys siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun elämä päättyy ja miten voidaan siihen varautua. Mun mielestä tätä kansan isän ääntä täytyy kuunnella ja ottaa sekin varoitus tai tällainen varteen ja tiedetään tietysti, että Venäjän johtaja on aika ahtaassa tilanteessa, jos hän vielä enemmän joutuu nurkkaan ajetuksi, niin mihinkä keinoihin hän on valmis sitten taipumaan, että aika silleen herkkää aikaa eletään kyllä tämän kanssa.
No vielä tähän loppuun tämmöinen hyvin toisen tyyppinen kysymys. Olet Lapuan hiippakunnan piispa ja pakko kysyä, että oletko nähnyt Lapua 1976 elokuvan?
Joo, kyllä on nähnyt. Itse asiassa olin siinä silloin vielä kirkkoherran, kun sitä alettiin sitä projektia ja olin siellä sopimassa näistä kuvausasioista siellä kirkon pihalla ynnä muuta. Ja olen itse silloin asunut Lapualla, kun se räjähdys tapahtui, että henkilökohtaisia muistoja myös siitä on ja se elokuva oli erittäin koskettava. Kyllä.
Miten se näkyy tämä tapahtuma, tämä traaginen räjähdys tämän päivän Lapualla?
Kyllä se näkyy. Muutama vuosi sitten mietittiin tuomiokirkossa tapahtuman 40-vuotismuisto juhlaa ja kirkko oli täynnä ja ihmisten silmistä näki, että kyynelet oli siellä herkässä, että kyllä se on niin kuin tunteessa ja muistossa hyvin vahvasti, vaikka siitä on 40 vuottakin aikaa. Mutta ehkä että silloin ei ollut sellaista kriisitapahtuman jälkipuintia niin kuin nykyään esimerkiksi. Se on osin jäänyt vähän sinne varjoon ja ne tunteet sieltä edelleen tulee sitten sen takiakin varmasti hyvin vahvana pinnalla.
No kohta puskee lopputunnari niin piispan kuin studioisännänkin lauseiden päälle, joten näihin sanoihin tällä kertaa päätämme. Piispan kyselytunnin äänessä oli Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Piispan kyselytunnilla olivat kysymyksiä esittämässä seurakuntalaisen päätoimittaja Sari Savela, Ilkka Pohjalaisen uutistoimittaja Maria Tyynismaa sekä kotimaan artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen. Minä olen Kai Kortelainen ja seuraava piispan kyselytunti lähetys. Silloin on seurassani Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen ja silloin syksy on pyörähtänyt jo lokakuun puolelle. Mari Leppänen saapuu vastaamaan toimittajien kysymyksiin suoraan lähetykseen 4. päivä lokakuuta. Kuulumisiin kuitenkin jo ensi viikolla. Keskiviikkona tähän saman aikaan on vuorossa viikon debatti uusien aiheiden ja uusien jännittävien vieraiden kerran.
Piispan kyselytunti.
Radio Day.